të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka prezantuar të mërkurën programin e tij qeverisës për mandatin 4-vjeçar. Ky është programi i zhvillimit dhe i shpresës për një jetë më të mirë, ka thënë Mustafa. Ai ka premtuar edhe krijimin e një fondi për zhvillim dhe punësim, si dhe hartimin e strategjisë kombëtare për zhvillim për periudhën 2015-2020. Kronika në vijim është përgatitur nga Zjedin Gashi.
Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka prezantuar objektivat kryesore të programit qeverisës për mandatin 4-vjeçar. Ndër të tjera, ai ka thënë se do të themelohet edhe një fond për zhvillim dhe punësim për të ulur sa do pak shkallën e lartë të papunësisë në vend. Fillimisht, programin qeverisës, kryeministri Mustafa e ka shpalosur para kabinetit qeverisës dhe më pas edhe gjatë një konference për gazetar. Programi ka 5 prioritete kryesore, ku bëjnë pjesë zhvillimi ekonomik, sundimi i ligjit, agjenda evropiane duke përfshi edhe kriteret për liberalizimin e vizave dhe reforma në arsim dhe shëndetësi.
Ky është programi zhvillimit, programi shpresës për një jetë më të mirë, për stabilitet familjar dhe për mirëqenie të çdo njeriu. Vlera dhe objektive themelore këtij programi është një vend pune, një njeri punësuar, një familje e sigurt ekonomikisht.
Kryeministri i Kosovës nuk ka planuar të flasë për shifrat rreth punësimit që mund të sigurojë programi qeverisës dhe fondi për zhvillim e punësim, por ai ka thënë se bëhet fjalë për krijimin e kushteve sa më të mira për investime dhe një mjedis më të mirë biznesor. Projektet e parapara, sipas tij, do të prezantohen edhe në konferencën e donatorëve që do të mbahet më 6 mars.
Kjo strategji kombëtare e zhvillimit do të shoqërohet pastaj me masa për përmirësimin e kapaciteteve institucionale të Kosovës për menaxhimin e politikave zhvillimore.
Kryeministri Mustafa ka shprehur besimin se do të arrihen disa marrëveshje me disa shtetet të zhvilluara evropiane për të siguruar edhe punësime sezonale për qytetarët e Kosovës në këto vende. Ndërkaq, në parashikimet afatgjate, kryeministri Mustafa ka premtuar që brenda 6 muajve do të hartohet edhe strategjia kombëtare për zhvillim për periudhën 2015-2020.
Unë s'mund të them tash se do të punësojmë 100, 150 mijë, 200 mijë, mirë po më rëndësish që të fillojmë, sepse çdo vend i ri punës në mënyrë, në themin proporcion gjeometrik, pastaj krijon edhe vende tjera të punës, dhe ne jemi të interesuar që këtë proporcion ta kapim në zhvillimin tonë.
Kreu i qeverisë së Kosovës sërishu ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që të mos migrojnë paletshëm nëpër vende tjera, kurse ata që kanë lëshuar vendin i ka ftuar që të kthehen. Ndërkash, në lidhje me kthimin e listës serbe në qeveri pas vendimit të saj për ngrirjen e aktiviteteve që pasoi shkarkimin e ish-ministrit për komunitetet dhe kthim Aleksandar Jablanović, kryeministri Isa Mustafa ka thënë se pret që edhe serbët të kthehen.
Tu shpresoj se ata do të thehen shpejt, mirë po unë mendoj se ata bisedat lidhur me kthimin e tyre do t'i bëjnë me ne këtu, sepse ato do të kthehen në këtë qeveri dhe do t'jenë pjesë e kësaj qeverie, dhe asësi që themi të kushtojnë, sepse s'kemi asni kusht nga ta, e që po thua që në kushtën asni kusht dhe me sot se kemi për kthimin të listës sërbën.
Programin qeverisës, kryeministri Isa Mustafa pritet që t'ja prezantoj edhe kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Zjedin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendimi për kthimin ose jo të përfaqësuesve të listës sërbe në institucionet e Kosovës do të merret pas takimit të tyre me kryeministrin sërb Aleksandar Vučić, kanë konfirmuar zyrtarët e kësaj liste. Sipas tyre, lista sërbe, sido që të jetë, nuk do t'ju ikë përgjegjësive që kanë ndaj proceseve dhe votuesve. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Përfaqësuesit e Bashkësisë Serbe në institucionet e Kosovës nga lista serbe, të cilët kanë pezulluar pjesëmarrjen në këto institucione të gjitha niveleve, do të vendosin për rikthimin ose jo në këto institucione vetëm pas konsultimeve me kryeministrin serb Aleksandar Vučić. Këtë e ka bërë të ditur përfaqësuesi i listës serbe Branimir Stojanović, aktualisht zëvendës kryeminist në qeverinë e Kosovës. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, i thekson se takimi me kryeministrin serb Vučić do të zhvillohet gjatë kësaj jave, por sipas tij, lidhur me kthimin në institucione nuk ka ende asgjë të sigurt, edhe pse ka argumente për dhe kundër këtij kthimi.
Bremeda si iznesu te argumente i da nakon toga dođemo do jedne jedinstvene odluke. Da li će biti uslova, pa naravno ćemo razgovarati.
Është koha që ti paraqesim të gjitha ato argumente dhe më pas të vim deri te një vendimi përbashkët. Sa do të ketë kushte për këtë, do të bisedojmë me partnerët tanë, pasi që të marrim vendim lidhur me pjesëmarrjen e mundshme të matutjeshme, si dhe në çfarë mënyre kjo mund të ndodhë ose të mos ndodhë, ka theksuar zëvendës kryeministri Stojanović. Në anën tjetër, zyrtarët e pushtetit lokal në Mitrovicën e Veriut vlerësojnë se pezullimi i pjesëmarrjes së përfaqësuesve të listës serbe në institucionet e Kosovës e ka rënduar situatën dhe vetë funksionimin në nivelin komunal. Ksenia Božović, kryetare kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, nga iniciativa qytetare serbe, e cila në zgjedhjet e përgjithshme ka hyrë në kuadër të listës serbe, thot për Radio në Evropa e Lirë se problemet tashmë janë grumbulluar edhe më shumë.
Ja ti mogu da kažem za našu opštinu koja je oradila od samog početka u jako otežanim uslovima.
Un mund të them se për neve në komunë, e cila ka funksionuar që nga fillimi në kushte shumë të vështira, kjo tash e ka vështërsuar edhe më shumë punën në komunë dhe vetëm sa puna grumbullohen problemet, tha Božović. Por cili në fakt është disponimi në taborin e listës serbe që përfaqësuesit e saj të kthehen në institucionet e Kosovës, duke ju referuar shkarkimit të ministrit për kthim dhe komunitet Aleksandar Jablanović nga kryeministri i Kosovës Ista Mustafa, zëvendës kryeministri Stojanović thotë se ende ka mbetur shija e hidhur e vendimit që është sjell pa konsultime me listën serbe dhe pa pajtimin e saj. Ai thekson se më lehtë do të ishte të sillej një vendim i cili do të bazojë në qendrimet personale, por ai ka thënë se lista serbe nuk do ta braktisë përgjegjësinë e saj para proceseve, sipas tij duke pasur parasysh përgjegjësinë ndaj njerëzve dhe ndaj vendimeve që duhet të merren, sikurse janë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe për gjykatën speciale për krime lufte, atëherë duhet menduar mirë. Përfaqësuesit e listës serbe patën pezulluar punën e tyre në institucionet e Kosovës si shenjë mospajtimit të tyre me vendimin e kryeministrit Mustafa për shkarkimin e ministrit Jablanović. Shkarkimi kishte ndodhur për shkak se ky fundit me 6 janari kishte quajtur egërsira protestuesit në Gjakovë, të cilët po përpiqeshin të pengonin disa pelegrin serb që të vizitojnë Gjakovën me rastin e krishtlindjeve ortodokse. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një studim i bërë nga Oda Ekonomike e Kosovës tregon se në Kosovë bëhet fjalë për ambient të pafavorshëm biznesor. Të dhënat e publikuara të premtën tregojnë se sektori privat ballafaqohet me barriera të shumta, në mesin e tyre furnizimi jo i rregullt me energji elektrike, korrupsioni dhe kostot e